Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Se mnou opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj.
Dneska nás čeká téma investování do nemovitostí. Povíme si konkrétně, jak na to v následujících minutách. Je asi jasný, že spousta z vás o tom třeba nějakým způsobem klidně i přemýšlela, že byste se do investování do nemovitostí pustili. Ona to může být taky zajímavá cesta k nějaký finanční nezávislosti nebo minimálně nějaký způsob, jak se třeba vytvořit pasivní příjem. Tak se pojďme podívat na to, na co si dát třeba pozor a jak to celý třeba udělat. Tak Lukáši, na úvod, co nás čeká?
Tak budeme se zaměřovat teda na strategie, kdy budeme využívat hypotéku, budeme využívat teda tím pádem ideálně minimum vlastních zdrojů, maximum cizích zdrojů tím pádem. Budeme si říkat teda něco o tom, jak se nastavit cíle, jak si vybrat banku správně a jaká rizika teda vzít v úvahu. No a vzhledem k tomu, že to je hodně obsáhlý téma, tak spíš budeme řešit takový ty nejzásadnější věci.
A pojďme začít těmi úplnými základy. To znamená, jaký je vlastně první krok pro ty, kteří chtějí investovat do nemovitostí?
No tak první, tím prvním krokem logicky bude vytvoření si toho plánu. To bych vždycky doporučoval, jako můžu si koupit jeden byt investiční bez nějakého plánu, ale stejně bych měl vědět, za jakým účelem si ho kupuju, takže ten plán si asi vytvářet budu. Ten plán se bude lišit podle toho, jestli chci jeden, dva byty nebo 10-20 bytů, to by asi měl ten plán obsahovat, to znamená, kolik jich chci, za kolik to chci, jaký ty byty jsou, to budou vlastně, jo, jestli budu kupovat byt za 1 až 2 milionů vždycky, anebo budu kupovat byty po 5 v nějakých větších lokalitách, protože je tam větší míru jistoty, je to různý. Co je vlastně mým cílem, jo, jestli vlastně mým cílem je na horizontu 5 až 10 let udělat maximální zhodnocení vlastních zdrojů, to znamená, že plánu vlastně na tom horizontu i nějaký ty nemovitosti exitovat, prodávat, a nebo je mým cílem vlastně to, co většinou lidí zajímá, když se o tom vlastně bavíme, vlastně vytvoření nějakých těch sociálních jistot, jak jsem mluvil o tom vlastně pasivním příjmu, takže ten investiční horizont je daleko, daleko další, jo. Asi bych si měl uvědomit, jestli se tomu chci aktivně věnovat, to znamená, si z toho udělám další povolání. A nebo se tomu chci věnovat pasivně, jo? To znamená, když se tomu budu chtít věnovat aktivně, tak se začnu učit vlastně, podle čeho si ty nemovitosti budu vybírat, a budu si vytvářet nějakou síť kontaktů případně na to, abych se dostal k nějakým podprahovým nabídkám, jo? A budu se učit, jak se o ty nemovitosti starat, a případně jak se vybírat firmu, která se mi o to postará, nebo která mi udělá nějakou rekonstrukci, případně jestli se udělá rekonstrukci sám se pomocí a podobně. Jenom potřeba si vlastně uvědomit, že to bude vyžadovat nějakou míru času a buď ten čas teda bude můj, nebo ten čas bude někoho jiného. Tak to si vlastně možná je dobrý stanovit už jako na začátku. A pak samozřejmě ten plán se může v čase nějakým způsobem vyvíjet, jo? Je teda určitě dobrý jako s nějakým plánem začít. A v neposlední řadě ten plán by měl rozhodně obsahovat zvážení nějakých vlastně mých možností financování.
Pojďme k tomu plánování jako takovému. Jak by měl vlastně třeba vypadat dobrý plán pro někoho, kdo chce investovat třeba, jak si právě zmiňoval, jenom do 1 až 2 bytů, dejme tomu, a třeba pro někoho, kdo má v plánu opravdu těch bytů mít víc, třeba 10 a víc?
Tak 1-2 byty, tam to bude, ten plán bude odrážet vyloženě ty specifické podmínky toho jedince, protože tam mě žádný jako velký omezení z hlediska financování nečekají, jo. Naopak ve chvíli, kdy budu vytvářet plán na nákup 5-10 bytů, tak ty plány budou vlastně tak nějak plus minus velice podobný si navzájem. A je to z toho důvodu, že vlastně pokud, tam akorát zvážím zásadní věc, pokud nemám vyřešený vlastní bydlení, tak bych tam měl vlastně uvážit to řešení toho vlastního bydlení, abych se nevystřídal vlastně bonitu, možnost dostat hypotéku na investičních bytech a pak vlastně nežil celý život v nájmu, jo. Pokud to teda není mým cílem, může to být klidně mým cílem samozřejmě. A obráceně, když vlastně už to bydlení ve řešení mám, má už nějakou hypotéku započítat do toho, což je asi logický. No a pak je asi teda dobrý si nějakým způsobem spočítat i, kolik mám vlastních zdrojů a jak jsem schopný je v čase doplňovat z mý profese, ve který ty zdroje generuju. A pak uvážím i třeba nějaký vlastně možnosti zástavy volný. Jo? To znamená, můžu třeba už vlastně nemovitost první jednu, na který mám ale hypotéku, už to je v 7-8 let, co jsem si to bral, takže tam vznikla za tu dobu nějaká volná zástavní hodnota. Tu volnou zástavní hodnotu já můžu použít třeba na nákup svého prvního investičního bytu. Mm-hmm. Třeba ta volná zástavní hodnota bude stačit kompletně na ten nákup toho investičního bytu a tím pádem ten investiční byt, co jsem koupil, tak bude prostý zástavy a budu ho moct použít zase třeba na nákup dalšího investičního bytu jako do zajištění, nebo dokonce na nákup více investičních bytů jako do zajištění. Takže tyhle všechny věci bych si nějaký způsobem měl trošičku na začátku dát dokupy.
Možná jsi to teď i zmínil, jo, ale když bychom měli říct, na co si teda všechno dát pozor ve chvíli, kdy se chci do toho investování do nemovitostí vrhnout, tak co by to bylo všechno?
No, tak měl bych asi mít nějaký realistický odhad toho, co od toho můžu čekat. Jo? Je asi blbost třeba plánovat s růstem cen nemovitostí o 10% ročně. To by asi nebyl úplně moc realistický odhad. Může se naplnit, ale nejspíš jako úplně ne. Taky je dobrý jako myslet na to, že v rámci mýho komplexního finančního plánu bych měl trošku diverzifikovat. Je trošku blbost jako mít all-in nemovitosti. Máme tady kousek u celé válku, představ si, že se něco podobného stane tady, jo, tak vlastně máš tady 10 měsíčních bytů a jsou ti absolutně k ničemu, protože nemáš šanci speněžit, jo, není kdo by je koupil. Ty potřebuješ rychle zdrhnout a vlastně chtěl by si zdrhnout s nějakým majetkem a vlastně tady si ho nesebereš, ty cihly si sebou prostě nevezmeš. Takže to musí nějaký způsobem vít potaz. A jinak samozřejmě na tom konkrétním trhu, do kterého se chystám investovat, tak tam nepodceňovat ty rizika. To znamená, ten trh nemovitostí je sice předvídatelný do určité míry, ale můžou se tam stát nějaké nečekané věci. Například nelze se zcela spolehnout na to, jaká vláda bude kdy u moci a jak se bude přesně chovat. Jo? A pak je dobrý mít samozřejmě ten plán pro různý tržní scénáře, pro scénář, kdy ty nemovitosti třeba můžou klesat, jo? A nebo kdy ty nájmy budou klesat, jo? Nebo kdy nebudu mít moc možností, jak to pronajmu. Třeba se mi to nebude dařit dlouhodobě. Takže bych si měl vytvářet nějaké rezervy. Pak je určitě hodně důležitý udělat správnou takzvanou due diligence, to znamená prověřit si vlastně veškeré aspekty toho samotného nákupu. Typicky u bytů lidi často zapomínají na to prověřit si SVčko. Jo? To znamená, jak si stojí to SVčko, kolik má peněz ve fondu, kolik peněz do toho fondu odchází, to znamená, jaký budou náklady s tím bytem, jaký jsou tam plánované investice. Jo? Někdo může třeba ten byt prodát už jenom z toho důvodu, že ví, že příště bude mít o 2000 větší náklady, protože tam bude nějaký úvěr na revitalizaci domu například. Pak bych si měl určitě zjistit třeba k tomu bytu, jaký zdroj tepla, aby mě pak nepřekvapilo, že najednou teplo tam stojí prostě bůra měsíčně a já jsem počítal, že náklady budou 3 třeba. Jo. Takže to je jako důležitý zmínit a v neposlední řadě nějaký dodatečné náklady. Typicky, ať se mi to líbí nebo ne, tak s měsíčním nemovitostí jsou nějaký náklady v čase tam bude potřeba udělat rekonstrukci, podlaha, kuchyň, koupelna taky vymalovat třeba, nějaký daně budu platit, daně z nemovitosti, daně z pronájmu, pojištění. A v neposlední řadě se mě týká i nějaký vývoj úrokový sazby hypotéky, který může jít samozřejmě dolů, ale může jít taky nahoru, takže s tím počítat.
Ty už jsi zmínil ty hypotéky. Jaké jsou třeba běžné podmínky, které u bank ti investoři do nemovitostí mají?
Jo. Takový nějaký první, druhý, teoreticky třetí hypotéky, je to prakticky shodný jako s tím, když si prostě beru hypotéku na bydlení, dokonce tak nějak můžu tvrdit, že to na bydlení je, jo. A tím pádem můžu vlastně i jít do nějakých 90% LTVčka, minimálně u té první až druhý, někdy i třetí, to jde, jo. Každopádně dřív nebo později už jako narazím, jo, a budou se mě teda týkat nějaký omezení, který je potřeba, na který potřeba být připravený. Ten zlom právě nastává u nějaký třetí a následní hypotéky, kde je potřeba si říct, že se tě bude týkat LTV 80%, mm-hmm. jo, to tak prostě bude, to znamená 20% vlastní zdroje nebo teda do zajištění. Některé banky mají různý omezení. Jedna banka má třeba, že od třetí hypotéky dle registrů, ne teda u nich, ale celkově, se tě bude týkat kratší splatnost, 20 letá. Jiná zase má, že kouká do katastru, kolik vlastníš nemovitostí rezidenčních a od 8. už ti nabídne LTV 60% jenom. Uh-huh. Jiná banka zase má, že u nich můžeš mít maximálně 5 hypoték a dost. Jo? Takže je potřeba akorát vlastně jako na tohle myslet, jo? Že tyhle ty omezení tady budou a tím pádem logicky jako na ně být připravený a taky být připravený na to, že vlastně ať mezi tím třeba prokličkuješ, tak ale dřív nebo později ti dojde bonita. Jo? Protože ten tvůj příjem je nějaký, asi neroste exponenciálně, samozřejmě bude k němu přibývat ten příjem z pronájmu a to je ten stěžejní bod, kdy vlastně ty bys měl taky tu banku dlouhodobě si potom vybírat, nebo jednu, dvě banky, podle toho, jakým způsobem přistupuje k uznávání příjmu z pronájmu. Mm-hmm. Některá to bude brát podle daňového přiznání, některá to může spočítat taky z daňovka, ale z řádku 201, ne z daňového základu. A jiná to zase bude schopná vzít i na základě nájemních smluv, to znamená, že to nemusí být jenom nájem přiznaný v loňském roce, ale i třeba ten, co vzniknul letošním. Jo? A jiná dokonce za určitých okolností bude ochotná přijmout i nějaký budoucí příjem z pronájmu. Hodně úzkých okolností, ale je to možný. Jo? Takže vlastně ty by si neměl podcenit nějakou jako řádnou analýzu těch úvěrových možností, než si tu banku nějakou vybereš, aby si nenarazil hned na startu.
Tak možná pojďme ještě zmínit třeba, jaká kritéria by měl investor používat při teď zase jako tom výběru té nemovitosti.
Tak až to říkám nerad, tak nějaký timing. Nejsem úplně zastáncem časování trhu, ale týká se to především nějakých jako akciových trhů a podobně. Ty nemovitosti jsou v Čechách, pokud tady jsou v Čechách, tak jsou do velké míry predikovatelný a dá se říct, kdy je dobrá doba pro nákup a kdy naopak není možná dobrá doba pro nákup. A pak je taková ta doba, kdy to je šul nul. Takže tohle bych si měl tak nějak trošku aspoň zanalizovat, ať vím, do čeho jdu, v jaký době. Pak určitě lokalita, že jo, to je v realitách vždycky location. A tam samozřejmě, pokud investuju třeba do větších měst, třeba nad 50 000 obyvatel, tak samozřejmě mám větší jistotu nějakého růstu ceny, případně ne tak velkého poklesu, ale zároveň tím pádem jako vím, že tam nebudu mít úplně tak hezký poměr toho nájemného versus cena té nemovitosti nebo versus ta splátka té hypotéky, takže budu spíš volit tu hodnotovou strategii, zatímco někdo zase bude spíš chtít investovat do těch menších lokalit, kde naopak ten poměr nájmu versus splátka hypotéky bude dobrý a tím pádem tam budu mít takovou tu cashflow strategii, o tom jsme se tady už vlastně v jednom díle bavili. No a pak třetí věc, co bych měl zvážit, tak je samozřejmě nějaká výnosnost. To znamená, budu se koukat na nějaký nájemní výnos, někdo na to kouká v procentech, to znamená, vezme vlastně to, co za ten rok na tom nájmu dostanu versus cena té nemovitosti, nebo někdo na to kouká skrz oči teda zpátky hypotéky, to znamená, že kouká na to těma očima, já mám hypotéku, zpátka je 10 000, na nájmu chci dostávat 12, super, nebo dostávám 8 a chvilku to dotuju, ale s tím cílem, že v čase se to zlomí, protože ta hypotéka, ta splátka té hypotéky mi spíš bude klesat, zatímco to nájemný bude spíš růst. Takže to jsou taky různé strategie. A pak bych samozřejmě měl zvážit i nějaký, v rámci té výnosnosti samozřejmě i nějaký vývoj cen nemovitostí v čase, kdy samozřejmě každý asi spekuluje, že ty nemovitosti půjdou nahoru. A v souvislosti s tím bych se vlastně měl i zamyslet nad tím, jestli náhodou není chytrý v čase třeba jednu z těch nemovitostí prodat, protože tam vykešu ten rozdíl. A díky tomu, že vlastně ten rozdíl mám, tak mám najednou vlastní zdroje k zafinancování dalších třeba 2-3 bytů na hypotéku. Jo?
Ono, tím, jak se tu bavíme primárně o bytech, tak možná ještě pojďme zmínit třeba, jaký je tvůj názor na, dejme tomu, další typy nemovitostí, to znamená bytový domy, rodinné domy, komerční nemovitosti, rekreační nemovitosti a tak dále.
Jo, hele, tak komerční nemovitosti, nerozumím tomu upřímně, to jako říkám rovnou, a nezafinancuješ hypotékou. Jo? To je možná důvod, proč tomu nerozumím. Takže respektive jde to zafinancovat americkou hypotékou, jo? A kdo tomu rozumí, tak a do toho jde, je to určitě zajímavý. Co se týče rodinných domů, tak mám třeba klienty, kteří koupili nějaký rodinný domy skutečně jako investici, ale koupili to v těch lokalitách, kde to je za hubičku, kde koupíš prostě dům za 1,5 milionu třeba, jo. A je tam větší nájemní výnos, logicky, ale je tam samozřejmě i nějaká ta starost s tou údržbou, jo, tam jsou tam větší náklady. A většinou je to často i třeba spojený s nějakým, zrovna je to kupuješ s nějakým i člověkem uvnitř, jo, ale ne vždycky. Pak ty rekreační nemovitosti, tak tam je chata, chalupa, že jo, tak ty se typicky, když se kupují s investičním nějakým záměrem, tak se nekupují na dlouhodobý pronájem, protože tam lidi nebydlejí moc dlouhodobě, ale kupují se za účelem vlastně toho, že to budou pronajímat skrz Airbnb, Booking a podobně. Ano. A tam je potřeba si akorát uvědomit to, že vlastně je s tím za prvý spojená větší starost, protože tam musí mít nějakou oklízečku, někoho, kdo předá klíče, podepíše smlouvu, vybere zálohu a takovýhle věci, to znamená někoho vlastně tam budu platit, nebo tam budu já dojíždět a budu se o to tím pánem starat. Pokud je to daleko, tak mě to dřív nebo později přestane bavit. Takže na to myslet. A samozřejmě myslet na to, že mám vyšší daňový náklady v tu chvíli taky na to, protože se nejedná o pronájem dle vlastně přílohy číslo 2 daňového přiznání. Ale jedná se o poskytnutí ubytovací služby, což je tuším, že CZ na C55, je to normálně podnikání, jo? To znamená, je potřeba vlastně v tu chvíli počítat s tím, že pronájem, když daním, tak jenom daním, sazbou 15%, jo? Ten zisk. Zatímco o poskytnutí ubytovací služby, tak tam to minimálně vstupuje do daňového základu i pro socko a pro zdrávko, takže tam budu řešit potom i nějaký reálný náklady víc. Jo? No a neposlední možností, vlastně, co jste zmínil, jsou bytový domy. Bytový domy jsou strašně, strašně zajímavý samozřejmě, protože tam je šance koupit víc bytů najednou, tím pádem pravděpodobně s nějakou jako množstevní slevou. Jo. Mám to všechno v jedné budově, to znamená i správa té nemovitosti bude velice jako snazší a pravděpodobně levnější, méně časově náročná, než když těch bytů budu mít 10 rozprostřených po celém městě. Je tam taková potřeba si uvědomit, že ty možnosti financování jsou velmi, velmi omezený. Je potřeba tam daleko víc udělat tu analýzu těch úvěrových možností a počítat s tím, že budu potřebovat 20 až 40 % vlastních zdrojů nebo teda nějaký pořádný vedlejší zajištění. A no a udělat si teda tu analýzu té banky, než podepíšu rezervační smlouvu, protože to většinou bývá, že nebývá to úplně za hubičku, ano, když si kupuješ celý barák, jo. A takže každý ten typ jako nemovitosti má svoje pro a proti a jaká potřeba jakoby si rozmyslet ty aspekty, co jsme si tady teď říkali.
Co třeba správa nemovitostí? Tohle může být taky docela zajímavý téma, jestli si prostě tu správu mám dělat sám, jak se tady už je narážel v nějakých scénářích, anebo si mám prostě najmout nějakého správce nebo nějakou firmu správcovskou.
Jo. A tak pokud se já nechci za 5 let vyloženě nazývat investorem do nemovitostí, což ale nebude o 10 bytech, ale daleko víc, jo, to znamená, není můj plán se přesunout z mého současného povolání do povolání investora do nemovitostí, tak pak si myslím, že jakoby v každém případě si budeš chtít vymyslet nějaký trošičku jako pasivní přístup k tomu, jo. A někdo bude mít vyloženě ten super pasivní, to znamená, že zvolí nějakou správcovskou společnost, která se mu o to bude starat, ale vezme si za to 10, 15, 20%, jo, a nebo to dělají různýma jinýma způsobem, že ti třeba garantují nájem, akorát, že ten nájem, co ti garantují, tak je výrazně menší než ten tržní, jo, ale to je prostě furt jako jedno to samý, zaplatíš prostě nějakou cenu, ukrojí se ti z toho výho koláče něco, ale získáš službu, díky který vlastně nemusíš tam tomu věnovat čas. Nebo se potkáš někde uprostřed, to znamená typicky, když máš třeba 2-3 byty okolo svého bydliště, no tak asi nepotřebuješ správu nemovitostí, protože to si asi musíš úplně zařídit sám, tam jednou za rok zajet, jo. Zase na druhou stranu asi bych si to nepronajímal sám, protože si to budeš pronajímat sám, zase s tím nějaká práce, pravděpodobně to bude trvat delší dobu. Potkáš se s těma, protože se nechtěl potkávat, jo, a takový. Takže já jsem spíš, jako pokud se tam nechceš přesunout do role investora nemovitostí a škrtnout si své současné povolání, tak bych určitě doporučoval spíš se snažit zaměřit na tu pasivnější formu toho investování do nemovitostí.
Další důležité téma je danění toho příjmu vlastně, že jo, který plyne z té investice do nemovitostí. Tak jak se stavět k tomuhle?
Hele, tak dva typy příjmu, že jo, příjem z pronájmu a příjem z prodeje. Jo? Příjem z pronájmu, jednoduchý, pokud se jedná o dlouhodobý pronájem, je to příloha číslo 2 daňové přiznání, můžu buď uplatňovat paušální výdaje 30% nebo reálný výdaje, což je pro mě dlouhodobě výhodnější. Na to jsme tady měli díl, jak danit příjem z pronájmu se to jmenuje, takže to si již tak můžete vygooglit. Nebo mám krátkodobý pronájem, to znamená to své Airbnb, Booking a podobně, a pak je to teda normálně poskytnutí ubytovací služby a je to teda příloha číslo 1, to je trošku komplikovanější, doporučuji trošku googlit. A ten jakoby daleko složitější aspekt je ten příjem z prodeje, to znamená, že tu nemovitost koupím a za nějaký čas ji prodám. Tak tam je důležitý si uvědomit, že se ten zákon nedávno měnil, je tam časový test, kdy jsem vlastně osvobozený od té daně, protože jinak prostě když koupím za 2, prodám za 5, vydělal jsem 3 zdaním, jo, když budu danit 3 miliony, tak to není krát 15%, ale už tam vlastně si tímhletím navýším ten daňový základ a navýším se vlastně na tu, dneska už se tam neříká solidární daň, ale na tu druhou progresi daně, na těch 23% od asi 1,6 milionů, protože teď se to měnilo od roku 24 na 36 násobek hrubý mzdy. Bacha na to, ta daň jako je docela potom už pálka. No a teď kontra ty případy, kdy jsem z toho osvobozený, tak pokud jsem to držel déle než 5 let, respektive 10 let, pokud jsem to nabil po 1.1.2021, tak jsem osvobozený od té daně tady z toho výnosu, nebo v případě, že jsem bezprostředně před tím prodejem tam měl bydliště déle než 2 roky a bacha, finančák nezajímá trvalý bydliště, co máš občance, ale zajímá ho skutečný bydliště, jo, a nejsou úplně blbí, jsou schopni se zeptat souseda, jestli tady skutečně ten a ten bydlel, takže bacha na to. A ještě tam je jedna možnost osvobození a to je, pokud jsem bezprostředně kalendářní rok před anebo kalendářní rok po tyto prostředky použil na financování vlastní bytové potřeby, to znamená pro nás normální lidi kalendářní, je to zdaňovací období před a zdaňovací období po, takže pokud jsem v roce 2024 prodal nemovitost, jo, ale 23 jsem koupil jinou nebo 25 koupím jinou, a bude to za ty peníze, co jsem vytěžil z toho prodeje, nebo za stejnou částku, tak jsem osvobozený tady od toho zdanění. Ale bacha, pokud to takhle plánu dopředu, tak tuhle skutečnost, že mám v úmyslu to použít na další bytovou potřebu, musím oznámit s tím správci daně. Jo? Jinak tohoto osvobození nemůžu použít.
Když by si to měl třeba celý nějakým způsobem shrnout, tohle, co jsme tady říkali, pro ty začínající investory do těch nemovitostí, tak co by si doporučil?
Ale vždycky, no, plán samozřejmě, nechat si od nějakého finančního poradce zpracovat analýzu úvěrových možností, tak aby ten plán dostal trošku větší obrysy, jo, jaký budeš mít možnosti v čase, A pak se rozhodně dozdělat, jo? Nekupuješ si rohlíky, takže dozdělat se v tom, podle jakých kterých si ty nemovitosti budu vybírat, aby to odpovídalo těm mým cílům. Jak správně dělat tu due diligence, to znamená, jak vlastně zhodnotit všechny ty aspekty toho nákupu, jo? I ve vztahu nejenom k nějaký kupní smlouvě, ale i ve vztahu k té samotné nemovitosti. Jak správně danit nebo nedanit, jo? Samozřejmě nechci jako úplně vydělat peníze, abych pak půlku z nich někde odezdal třeba. A s tím souvisí třeba i, abych se vzdělal třeba s nějakým nájemním právem, jo? Bych tam třeba nepodepisoval s někým nájemní smlouvu na dobu neurčitou, což není úplně chytrý. A ani bys to neměl dělat, pokud na to máš hypotéku, protože banka vlastně ti to vyloženě zakazuje, jo? No a pak už byla jenom ta realizace.
Máš třeba ještě nějaký obecný doporučení?
Hele, no tak já investování do nemovitostí mám rád, mně se to líbí. Je to mimochodem jako je skvělá cesta, no může to být skvělá cesta k nějaký finanční nezávislosti, je ale potřeba do toho vstupovat s nějakýma otevřenýma očima, to znamená nemít to prostě jak procházku růžovým sadem, ale skutečně jako vnímat ty rizika, vnímat ten trh, že nemusí jít furt jenom nahoru a může jít taky dolů nebo do strany, jo, a no a jinak jako mě to dává smysl, baví mě to, no já už dneska mám jako spoustu klientů, který jsem asi naladil stejně jako já, nebo se mi ozývají stejně nalazený klienti jako jsem já, a takže tvoříme ty plány, vytváříme ty analýzy a pak jdeme do té realizace, což je poměrně potom jako dost zrušující, jo.
Pokud byste byli podobně naladění, jako Lukáš teďka zmiňoval, tak určitě koukněte na lukášfrank.cz, tam se dozvíte další podrobnosti. Samozřejmě můžete kouknout i na další epizody tohoto podcastu, kde jsme se spoustě témat taky věnovali v různých epizodách. Dejte odběr, no a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.